okuva kwena tete yetandise okunoonenkereza ku musango ogw'okugezaako okutemula era nga guno gweyizibwa waleero e Busega mu division ey'e Lubaga obwire obukeesiisa olunaku olwaleero libaire ssaawa 8 ed'obwire era ng'omusajja w'emyaka 29 egy'obukulu ng'awangalira mu muluka ogw'e Busega era ng'ono kitunzi ne kampuni eyitibwa WQ Sinotruck era nakikeebwa nti obwire obukeesiisa olunaku olwaleero omugenzi alumbibwa ne mukazi we Joy atyo ya mutematema era ya mukosa ni kumutwe oluvainuma olwalandira odi okuwulira emboozi eno ate yaje alopa omusango guno ku poliisi era ab'enganda eddoomwami ono bamulumusa mu ddwaliro ery'e Lubaga okuba ate ng'afuna obwidandabi aye ng'abakungu aba poliisi bona batuuse mu kifo kino batyo beekebedde ennumba era bayagaanamu olusayisayi awo munda mu nnumba ku kisenge kwote ku kungo y'eddindi era bayagaanamu n'ekijambiya SP Kawala Rachel ono omwogezi wa poliisi okuva ku kibuga eky'e Kampala n'emirirano ayogere ku nsonga eno ng'ali kwogera ku NBS Radio.
Omwami ono kigambibwa nti mukyala we yamufumise nga yaddusiddwa mu ddwaliro okulaba nti ataasibwa nga landlord waabwe ye yatutegeezezzaako ku nsonga eno era abasirikale baffe baagenze ku scene of crime nga mu nnyumba yaabwe mwasangiddwamu kigambibwa okuba nti musaayi nga gubunye ku bisenge ku ngoye ne wansi nga okunoonyereza kulaga nti bano babadde bafumbo okumala emyaka 2 nga tutandise okuyigga omukyalo ono ateeberezebwa okubanga yabadde agezaako kutabaawe amateeka gamuvunaane.